Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Dobré dopoledne a dobrý poslech Dvojky Českého rozhlasu přeje Stáňa Lekešová. Zdá se, že lidé při budování svých nových obydlí začínají opět sázet na dřevo. Je to návrat k přírodě nebo levnější pořízení? Dřevo jako tradiční a osvědčený materiál bude možná jako stavební prvek prožívat svůj velký návrat a získávat zpět ztracené pozice. O dřevu a dřevostavbách si teď na Dvojce Českého rozhlasu budu povídat s Michalem Baborem, šéfredaktorem časopisu Dřevo a stavby. Dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Co vás tak zaujalo na dřevostavbách? Co vás na nich tak baví, že o nich pořád píšete? Byť bydlíte v kamenném domě. Neodpustím si tu poznámku.
Přesně tak, řekla jste to správně. Já musím na svoji obhajobu říct, že pokud bych se rozhodoval vlastně dneska k pořízení nějakého nového bydlení, tak to bude jednoznačně dřevostavba. A myslím si, že už mám i přesně vybraný konkrétní konstrukční systém.
A co vás na tom tak baví? Co se vám na dřevu tolik líbí?
Dřevo je vlastně přírodní materiál, ať chceme nebo ne, všichni ho známe, ať už letmo z nějakých procházek do lesa, nebo prostě všichni víme, jak dřevo hoří, jaké krásné teplo vydává, když se v něm zatopíme v krbu. A pokud máme takové dobré znalosti a víme vlastně, jak příjemně se dřevo vnímá, tak proč něm i nebydlet.
Mm-hmm. Dřevo je materiálem minulosti, ale vypadá to, že bude možná i materiálem budoucnosti.
Přesně tak. My vlastně víme z historie, že dřevěných staveb dříve u nás byl velký počet. Dřevo byl vlastně po jeskyních první materiál, ze kterého se člověk naučil stavět své příbytky, později rodinné domy, a nebýt vlastně Marie Terezie a jejího zákazu vlastně stavby dřevěných domů, které dříve způsobovaly rozsáhlé požáry měst a celých městských částí, tak jsme určitě nestratili tu kontinuitu a nebáli bychom se dřevostavit tak, jako se jich třeba bojíme ještě dneska.
Myslíte si, že v současné době lidé touží potom se svým způsobem vrátit k přírodě a bydlet tak, jak třeba bydlívávali naši předci?
Tak zcela určitě. Ta vaše otázka má dvě části. Určitě se všichni vracíme k přírodě, vidíme to třeba na zdravějším stravování, vidíme to na péči o zahrádky, všichni se snažíme eliminovat jakoukoliv chemii nebo umělé materiály ze svého života. A myslím si, že tyto trendy velice významně pronikají už i do bydlení.
Ovšem ne do každého prostředí se dřevěná stavba nebo dřevostavba, byť na první pohled třeba vůbec jako dřevostavba nevypadá, hodí, protože si třeba neumím představit velké aglomerace, neumím si představit třeba hlavní město Prahu, Brno, velká města, že by se tam objevovaly takové ty hezké dřevěné domky, co třeba vydáváme na různých pohlednicích ze Skandinávie.
Tak a já vám budu hned na začátku oponovat.
To je dobře, proto tady jste.
protože dřevěná stavba, tak jak si ji všichni, nebo víceméně všichni, většina národa představuje, tak má podobu nějakého srubu, roubenky, horské chaty, kde vlastně na to dřevo na první pohled vidíme. Ale ono tak ve skutečnosti není, protože celá řada konstrukčních systémů, které se pro dřevostavby používají, využívá toho, že vlastně z vnějšku, ten vnější plášť, můžete opatřit naprosto běžnou minerální omítkou fasádu, tak jak ji známe z cihelných domů nebo z kamenných. Takže když půjdete po ulici a budete si vlastně ty domky prohlížet, tak na první pohled vůbec nepoznáte, jestli se jedná o dřevostavbu nebo ne.
Michal Babor, šéf, redaktor časopisu Dřevo a stavby, je hostem Dvojky Českého rozhlasu. My si budeme povídat o tom, jak se třeba v současné době staví ze dřeva, ale také o tom, jak stavili ze dřeva naši předci, jaké třeba měli možnosti, jaké technologie používali.
Byla to znouzectnost, celá určitě. Měli k dispozici velké množství dřeva jako materiálu, který se tehdy využíval vlastně v maximální míře. A díky tomu, že oni neměli tak vyspělé technologie, třeba tak spojovací materiály, tak paradoxně ty stavby, které dříve vznikaly, tak byly velice kvalitní. Uplatňovaly se různé tesařské spoje, všechno se dělalo ze dřeva a především tam nechyběla láska k tomu dřevu, jako k materiálu, který vlastně toho člověka živěl a dokázal mu zprostředkovat vlastně ten pocit té střechy nad hlavou.
Když se podíváte po dnešní krajině, tak tam už ty dřevěné domky nevidíte, maximálně někde v těch horských, podhorských oblastech. Úplně se vytratili z našeho venkova, tam jsou úplně jiné stavby. Kdo za to může?
Kdo za to může? Ukažme si na něj. Zopakuju vlastně, že ten největší impuls k tomu, jak zabránit vlastně další expanzi dřevostaveb, vydala Marie Terezie. Není se čemu divit, protože ty požáry dříve, tak jak byl způsob topení na otevřeném ohni, vaření, tak vlastně ty velké požáry těch mě způsobovaly. Takže vyšel jakýsi zákaz, že prostě ze dřeva už se nestaví, takže jsme začali se poohlížet po jiném materiálu, byl to kámen, později to byly pálené cihly, ještě později možná beton, ocel, další vyspělé materiály. Nicméně s dřevěnými stavbami, se kterými se vlastně dřívější člověk měl tu čest setkávat, se můžeme seznámit prostřednictvím různých skanzenů a muzeí vlastně pod černým nebem, tak jak je známe třeba z Veselého kopce. A to si myslím, že je velice dobrá příležitost pro to, aby jsme si i detailně prohlédli tu technologii a vlastně nasáhli tu atmosféru dřevostaveb tak, jak byla obvyklá v minulosti, byť třeba současné dřevostavby už jsou úplně jiné.
Byly to srubové stavby nebo ten srubový typ, jak se i dneska používá, když se mluví o těch různých technologiích?
Bylo to něco podobného určitě. Dnešní sruby a roubenky, tak jak je známe třeba z dnešní krajiny, tak jsou samozřejmě vyspělejší, co se týká technologie. Nicméně ten princip zůstal stejný. Bylo to prostě dřevo a jenom dřevo a nic jiného.
Často také dřevostavby známe z amerických filmů, kde vlastně prakticky všechny ty domky, které tam jsou, byť vypadají jako vily, jsou stavěny ze dřeva nebo na základě určité dřevěné konstrukce, která se různým způsobem potom i nahazuje nebo se nějakým způsobem obkládá. A lidé mají tak trošku pocit, že jsou to jako takové domečky pro panenky, že nejsou až tak bytelné a stabilní. Prostě není to ten kámen, není to tedy ta půlmetrová zeď, na kterou jsou třeba u nás lidé zvyklí.
Není to nic fortelného. Možná to má svůj původ v tom, že všichni jsme možná někdy stavili nějakou dřevostavbu, ať už to byla třeba budka pro ptáky, nebo bouda pro psa, nebo
hřebík, nějaká kladivo a prkínko.
Přesně tak. Nebo nějaký zahradní domek, kůlna. Takže víme, že vlastně taková konstrukce nic moc nevydrží a že jí možná odnese první vítr a za pár desítek let spadne. Nicméně je třeba říct, že dřevostavba pro bydlení nebo jakákoliv dřevostavba v současné době je velice sofistikovaný systém založený na nějakých normách, na spoustě experimentů a vlastně certifikací. Takže si myslím, že ať už se jedná o tu dřevostavbu americkou, tak jak jste ji zmínila, anebo o ten srub nebo roubenku stavěné podle současných požadavků, tak vůbec není třeba se ničeho obávat.
Já jsem viděla pořad v televizi, který byl právě o luxusních domech, které v Americe třeba stavěly pro opravdu velmi bohaté lidi. A bylo to vidět od samého začátku, to znamená pozemek, parcela a teď jak začala vznikat ta konstrukce. Byla jsem překvapená, jak obrovská vila nebo zámek nebo prostě téměř hrad je postaven vlastně tímto způsobem. Je to dřevěná konstrukce, která je potom nějakým způsobem obalena ještě jiným materiálem a potom to působí opravdu jak malé Versailles.
Nepoznáte na první pohled, že se jedná o dřevostavbu. To, o čem se zmiňujete, tak je vlastně jedna z nejrozšířenějších technologií, které se pro stavbu dřevostaveb u nás používají.
Na dvojce Českého rozhlasu si s Michalem Baborem povídáme o dřevostavbách. My jsme skončili o té technologii, která se v současné době používá. Tak jaké jsou konstrukční systémy budov na bázi dřeva v současné době?
Tak širší otázku už to položit nemohla. Protože
máme
to by
ještě 30-40 minut, ale
tak to by možná vystačilo na celý den povídání, tak já se pokusím nějak ve stručnosti to shrnout. My už jsme tady mluvili o srubech a roubenkách, které tvoří vlastně takovou velkou skupinu masivních dřevostaveb, kde skutečně to dřevo vidíme na první pohled a které tvoří vlastně konstrukční systém těch oborových stěn, které ten dům potom drží. Takovým moderním pokračováním srubů a roubenek je technologie z vrstveného masivního dřeva. To je velice zajímavý způsob, jak si pořídit dřevostavbu, protože získáváte možnost také to dřevo vlastně v tom interiéru uplatnit jako pohledové, ale když nechcete, tak ho zakryjete sádrokartonem, dáte si omítku nebo tapetu a opět nemáte pocit vizuální, že bydlíte v dřevostavbě.
Ale část můžete nechat otevřenou, odkrytou,
ano.
To už potom záleží na vlastní představě, kterou člověk
právě
má.
Ano, právě to je ta největší výhoda panelů z vrstveného dřeva, že vy si vlastně to dřevo můžete do toho interiéru natáhnout, ale na rozdíl od srubu nebo roubenky nemáte pocit takového toho rustikálního bydlení, protože to dřevo je hladké, v podstatě hodně připomíná palubky.
Vy jste řekl slovo panel, to trošku každý si zpozorní a řekne si, představí si panelový dům. Ano. To není panel jako panel.
Přesně tak. Panel neznamená, že je to z betonu nebo ze železobetonu, ale že je to v podstatě nějaká ucelená konstrukční část. S tím souvisí vlastně i další technologie, které se pro dřevostavby používají, a to je právě ta montovaná nebo panelová dřevostavba nebo sendvičová. Ta terminologie je poměrně široká. A to jsou vlastně ty moderní dřevostavby, které se dneska staví a které vznikají tak, že ve výrobní hale nebo v továrně nebo v nějakém podobném zařízení vlastně vznikne takový panel, který může tvořit třeba celou jednu stěnu toho rodinného domu. Přímo v té výrobně se osadí okny, dveřmi a potom na stavbu, na ten váš stavební pozemek přijede velký kamion a jeřáb a vlastně z těchto panelů vám potom poskládají rodinný domek během 2-3 dní.
Tak to je jedna, dvě vlastně hotové. A stačí ale udělat nějakou desku podkladovou, pochopitelně má to také své určitě, zákonitosti a určitě. Požadavky.
Samozřejmě ta základová deska je jednou z možností té spodní stavby. Samozřejmě můžete mít sklep, i když dneska neznám nikoho, kdo by si sklep pořizoval. To nákladná záležitost, prakticky nevyužitelná. Ale dřevostavby mají ještě jednu výhodu, co se týká té spodní stavby. Vy si nemusíte pořizovat dneska základovou desku, tak jak ji znáte, nebo ty betonové pasy, ale můžete využít vlastně zemní vruty. To jsou takové obrovské ocelové trny, které vlastně jakoby zašroubujete do země a na ně potom postavíte základový rošt a na něm ta dřevostavba vyroste.
Dobře, ale je to přece jenom spojeno s tou zemí, tak nedochází tam třeba k nějakému zlínání vody a podobně, je to dostatečně izolované právě z té spodní části?
Samozřejmě to k tomu může dojít, pokud si zvolíte špatnou firmu, která nemá dostatek zkušeností a neumí prostě stavět. To určitě se stát může, nicméně byla byste asi bláhová, když chcete vydat veškeré své peníze, tak abyste si nezvolila firmu kvalitní, která vlastně vám tohleto všechno dokáže ošetřit. Dřevo jako takové samozřejmě vůči vlhkosti citlivé je, nicméně se současnými materiály izolačními nebude vůbec žádný problém pořídit tu spodní stavbu tak, abyste se té spodní vzlínající vlhkosti nemusela obávat.
Vy jste říkal, že to je otázka 2 dnů, kdy přijdou a přivezou vám dům a vy se můžete zabydlet, ale v součástí toho domu jsou samozřejmě taková ta sociální zařízení, jako jsou koupelny, toalety, kuchyně a podobně, kde přece jenom jsou ty nároky na tu vlhkost a podobně a izolaci daleko větší. Jak se to řeší, jak se to obkládá dřevostavba, třeba například kachlíkami, nebo jaké se třeba i dělají podlahy, pokud chceme zvolit keramiku nebo dlažbu jako takovou?
Já jsem si říkal, že ten dům vyroste během 2-3 dní, ale nemyslíme si, že za 3 dny se stěhujeme. To vlastní pořízení té dřevostavby těch několika stěn a střechy je skutečně záležitostí několika dnů, ale potom nastupují ty dokončovací práce, což jsou právě ty obklady, třeba podlahy, finální práce, což se samozřejmě může protáhnout v závislosti na tom, jak je šikovná firma nebo jak jste si dokázala zajistit řemeslníky. Nicméně to, na co jste se ptala, ty obklady, podobné záležitosti jsou naprosto identické s jakoukoliv jinou stavbou. Ta montovaná dřevostavba, o které jsme se bavili, která se vlastně skládá z těch jednotlivých panelů, tak má finální vrstvu v interiéru z nějakého deskového materiálu. Většinou je to sádrovláknitá deska nebo ten sádrokarton, který známe. A to všichni víme, že s tím můžeme nakládat celá běžně, natáhnout omítku, nalepit tapetu, nalepit kachlíky.
Jakou mohu uplatit fantazii v rámci vnitřního uspořádání celého domu? Protože to, jak to tady říkáte, tak to vypadá, že existují určité typologie, určité typy těch domů, těch dřevostaveb, které se vyrábějí, kde jsou standardně upravené určité části domu, jako je ta kuchyň, obývací pokoj, ložnice a podobně.
Záleží na tom, jakou dispozici vy si zvolíte. Vy si můžete vybrat nějaký typový projekt, domeček, který už pro vás někdo navrhnul, vyberete si z katalogu, nebo se můžete poradit s architektem, který uspořádá tu dispozici tak, jak je vám libo, přesně podle vašich požadavků. Potom nastupuje ten projektant v té dřevostavební firmě, který tu dřevostavbu naprojektuje právě pro ten zvolený konstrukční systém. Takže v podstatě žádná omezení tady nejsou.
Jak vypadá střecha u dřevostavby? Je úplně, ze dřeva?
Úplně stejně jako u jakékoliv jiné stavby. V podstatě my můžeme říct, že jakýkoliv rodinný dům dneska je dřevostavbou v širším smyslu, protože většinou mívá právě ten dřevěný krov, na který se potom skládá ten střešní plášť. Takže v dřevostavbách většinou to bývají krovy z masivního dřeva, tak jak je známe, nebo můžeme zvolit dřevěné vazníky, což jsou vlastně lepené konstrukční systémy, ale opět ze dřeva.
Hostem vysílání Dvojky Českého rozhlasu je inženýr Milan Šmíd, který staví montované dřevostavby. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Kdo jsou vaši zákazníci, pane inženýre?
Dneska můžu říct, že naši zákazníci jsou úplně normální, obyčejní lidé, pracující, různý, absolutně různý, nedá se to specifikovat. Hmm.
Kolik už jste postavil těch montovaných dřevostaveb a v jakých oblastech, jestli to dáte dohromady?
Určitě začínali jsme stavět zejména v Německu, dneska tak zhruba od roku 2002 převažuje výstavba v České republice, a stavíme po celé republice, takže nedá se to specifikovat, snad možná by se dala vypíchnout Praha okolí.
Když se lidé rozhodnou pro dřevostavbu, tak jakou mají představu? Co si tak představují, že vlastně budou nakonec mít a v čem budou bydlet?
Naši klienti většinou vybírají z katalogů, takže ta představa je velmi konkrétní, pouze nějaký drobný úpravy, které jsme schopni udělat. Takže není celkem problém. Ta většina našich zákazníků vychází z domečků spíš menších, takže většina domků, který stavíme, se pohybuje kolem těch 100 metrů čtverečních užitní plochy.
Jsou to domky, které pro ty lidi jsou k trvalému bydlení?
Určitě, samozřejmě.
Jaké dřevo se nejčastěji používá při těchto stavbách?
Tak my už dneska v podstatě nepoužíváme rostlý dříví, používáme pouze lepené hranoly, takzvané KVH profily, a je to materiál buď smrka nebo borovice.
Když postavíte takovou dřevostavbu, tak dostanou třeba ti lidé nějaký návod na použití?
Ano, dostávají od nás návod použití a není to ani tak daný tím, že to je ta stavba dřevostavbou, ale je to spíš tím, že ty dnešní materiály a technologie umožní velice těsnou stavbu, z který neuniká teplo, ale tudíž ani ne tak dobře větrají, jako jsme byli zvyklí u starých domů nebo třeba u paneláků, kdy zafoukal vítr a vlály záslony a všechno nedobré se z toho domu vyvětralo. Takže jedná se zejména o způsoby větrání, pokud v tom domě není osazena nějaká vzduchotechnika či klimatizace.
A jakou další práci potom mohou s údržbou takového domu mít lidé, kteří si pořídí dřevostavbu?
Prosím vás, u té dřevostavby není nic neobvyklého. Je to úplně stejná starost jako o jakýkoliv jiný dům. To znamená, když je potřeba něco natřít, musí se to natřít. Když se něco rozbije, tak se to musí spravit. V tom není žádný rozdíl.
Když se třeba dům postaví, je hotový, lidé se nastěhují, tak máte pocit, že to splnilo jejich očekávání, že opravdu to, že vsadili na dřevo stavbu, že to bylo dobré rozhodnutí a že netouží ve skrytu duše třeba po nějakém kamenném cihlovém domě?
Prosím vás, já samozřejmě nějakou zpětnou vazbu na naše klienty mám a nikdy jsem nezaznamenal nějakou spokojenost nebo nějaký pochyby. Ty klienti většinou už jdou do té stavby s tím, že vědí, o co jde, a vědí velice dobře, jaké výhody ta dřevostavba má.
My děkujeme pěkně za váš vstup do vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Hezký den, zdravíme. Naším hostem byl inženýr Milan Šmíd. Naslyšenou. Dopoledním tématem Dvojky Českého rozhlasu v této hodině je dřevo, konkrétně dřevostavby. Povídáme si o nich s Michalem Baborem. Docela by mě zajímalo, jestli nás v tomto okamžiku poslouchá někdo, kdo v dřevostavbě bydlí. Tak pokud ano, tak nám zavolejte, budeme rádi, když nám třeba sdělíte vaše zkušenosti, tak já pro pořádek připomenu telefonní číslo 221 55 25 98 nebo 99, tak uvidíme, jestli se nám někdo ozve. My jsme si, pane Babore, říkali o těch technologiích, mluvili jsme o těch stavbách, které se tvoří montovaným systémem, jsou to montované panely, které se dávají dohromady, ale jsou ještě jiné technologie, které k nám třeba přišly z těch Spojených států. Jak ty vypadají a v jakých případech se užívají?
Tak tou technologií, kterou máte na mysli, je takzvaný platform frame nebo balloon frame. U nás se nejčastěji používá termín sloupková dřevostavba nebo také 2x4, což je právě z té angličtiny, a to 2x4 znamená vlastně v palcích rozměr toho sloupku, který tvoří základní nosnou část té dřevostavby. My si tuto technologii můžeme představit tak, jako bychom na té základové desce nebo na té spodní stavbě postavili vlastně z jednotlivých trámků jakoby plášť té dřevostavby, takovou jakoby ze sirek, když to přeženu, takový domeček, a ten potom se oplášťuje deskovými materiály, vkládá se izolace a další vrstvy, které jsou potom pro fungování toho domu nutné.
Máme tady telefonát, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady Palmeová, já jsem se chtěla zeptat vašeho hosta, jak dalece jsou dřevostavby ošetřený proti napadení dřevokaznými škůlci, nebo rozumíte mi?
Ano, a vy sama bydlíte v dřevostavbě?
Moje děti postavili dřevostavbu.
A jak jsou spokojené?
Jsou velice, úspory mají, co se týče tepla, jsou spokojený moc.
Tak děkujeme pěkně, vaše otázka bude zodpovězená. Tak my, pane Babule, teď trošku vstoupíme do toho, o čem jsme mluvili, tedy do těch technologií, a povíme si něco o tom, jak se ošetřují dřevostavby.
Tak to, ten dotaz paní posluchačky právě bývá jedním z nejčastějších argumentů proti dřevostavbám. Sežere je brouk, úplně jednoduše a lapidárně řečeno. Dřevostavby, pokud půjde o sruby a roubenky, tak samozřejmě nějakou ochranu vyžadují, ať už je to tlaková impregnace nebo ošetření chemické. Pokud jde o ty montované dřevostavby nebo o tu technologii 2x4, tak tam vlastně dřevo uzavíráme do pláště, takže ten brouk, když to přeženu, se k té dřevostavbě nemá jak dostat. Důležité je samozřejmě také zajistit vyváženou vlhkost, protože houby i hmyz napadají dřevo pouze pokud má určité procento vlhkosti, pokud použijeme dřevo vysušené nebo zabráníme tomu, aby k tomu dřevu pronikala vlhkost, tak vlastně nedáváme tomu mikroorganismu žádný prostor pro jeho život.
Ještě se vraťme k té technologii, o které jsme tady mluvili. Vy jste říkal, nebo jste to trošku připodobnil ke stavbě ze sirek, které se tak jakoby napíchají a vzájemně se potom propojí nějakým způsobem. Tak pokračujme dál.
Přesně tak. Ono to možná, to přirovnání nebylo zrovna šťastné, protože je trošku pejorativní, ale pro tu představu...
Jakože škrtneme sirkou a spoří všechno.
Přesně tak, nebo spíš bychom mohli získat představu, že to je nějaká málo stabilní konstrukce, ale samozřejmě tomu tak není. Už jsem říkal, že každá dřevostavba, každý rodinný dům musí splňovat nějaké normy, nějaká kritéria, a nejinak je tomu i u technologie 2x4. Nicméně, představme si tu základní konstrukci, kterou máme z těch sloupků, která se potom dál oplášťuje, tak jak jsem říkal, používají se proto opět už zmíněné sádrovláknité desky, sádrokarton. Další vrstvou potom je tepelná izolace, různé parozábrany a podobné materiály, takže vlastně ve výsledku nám opět vznikne takový ten sandwich, tak jak jsme o něm mluvili v případě montovaných dřevostaveb. Rozdíl je v tom, že tady nám vzniká přímo na staveništi a my můžeme vidět, které jednotlivé vrstvy se potom do té stěny vkládají.
Co se častěji užívá v současné době a je třeba jedna z nich nákladnější?
Tak, to asi vám nezodpovím, protože takový přehled nemám, ono obecně...
Nebo vlastně, co rozhodne o té volbě, jestli se rozhodnu právě pro tu stavebnici jakoby takovou, že to je jedna, dvě vlastně postavené, anebo protože postupně pozoruju, jak vlastně ta stavba vzniká.
Je to asi tak, jako když se rozhodujete, které auto si koupíte, vybíráte mezi jednotlivými značkami. Samozřejmě každá ta technologie má svoje přednosti, svoje nedostatky. Je to opravdu na vás, pokud chcete vidět, jak vlastně ta dřevostavba vzniká, co v ní všechno máte, tak si zvolíte 2x4, pokud chcete bydlet rychle, tak určitě montovanou dřevostavbu.
A telefon je ve vysílání. Dobrý den.
Horáková, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, jestli má váš pán zkušenosti stavby ze slámy. Moje dcera už má postavené základy a teď má sezenou slámu a nějaká konstrukce bude a do toho se bude jako izolace vkládat sláma a pak se to musí patlat nějakým jílem. Tak jestli s tím má nějaké zkušenosti.
A Ano, děkujeme. To je zajímavé téma, které přinesla naše posluchačka. I takové domy se dnes stavějí a jsou prý úžasně tepelně izolační.
Přesně tak. Skoro bych řekl děkuju za ten dotaz, protože souvisí s tím, na co jste se ptala už na začátku. Trendem je zdravé bydlení, ekobydlení a z čeho jiného než z přírodních materiálů. Stavby ze slámy v naší republice jsou ze zákona umožněny pouze v případě, že mají nosnou konstrukci z nějakého jiného materiálu než je sláma a díky tomu přírodnímu charakteru to samozřejmě bývá dřevo. Já jsem shodou okolností byl na začátku léta v jednom takovém domě ze slámy na redakční návštěvě a musím říct, že za 12 let mojí praxe to byla nejzajímavější návštěva. Byl to právě dům, který měl nosnou část z toho dřeva a ta výplň vlastně byla tvořena balíky slámy. Tak jak říkala paní posluchačka, finální vrstvu potom tvoří ta patlanina, jakoby vlastně směs jílu, bahna a drcené slámy. A nejzajímavější na tom je, že ta omítka se vlastně natahuje na ty stěny vlastníma rukama. Takže úžasný způsob.
Jaké je klima v takovém domě? Ze slámy.
To klima je srovnatelné s dřevostavbou, ta stěna dýchá, takže v podstatě velice dobře se vytápí a není problém s větráním.
Ano, ještě jeden dotaz dáme, dobrý den.
Dobrý den, tady Kocinová, mám na vás takový dotaz. Chtěla bych vědět, jestli tyto dřevostavby taky děláte v menším provedení, nejenom do těch 100 metrů čtverečních plochy zastavěné, asi tak třeba do 65 metrů čtverečních. Děkuji moc krát, hezký den, nashledanou.
I my děkujeme.
Pan inženýr Šmíd, který byl hostem v tom vysílání, tak zmínil vlastně užitnou plochu kolem 100 metrů, což odpovídá vlastně požadavkům, řekněme třeba čtyřčlenné rodiny, ale samozřejmě vy si můžete zvolit dřevostavbu o jedné místnosti, 1+1 vůbec není žádný problém. Možná bych paní posluchačce doporučil navštívit veletrh dřevostavby, který se koná každý rok na přelomu února a března tady v Praze, kde má možnost vlastně navštívit stánky jednotlivých výrobců, dodavatelů a vybrat si z jejich nabídky.
Kolem dřevostaveb se objevilo také hodně mýtů, tak je pojďme probrat s Michalem Baborem, šéfredaktorem časopisu Dřevo a stavby. Nízká životnost, tak to je třeba jeden z nich.
Tento argument zase pramení z toho, jak jsem říkal, každý jsme někdy postavili nějakou chalupku ze dřeva, víme, že během několika vlastně málo let schnila. To je právě ta nízká životnost, vůči které se objevuje řada mýtů, řada pověr. Souvisí to už s tou zmíněnou izolací proti vlhkosti, co se týká vzlínající vlhkosti, tam vůbec nebude žádný problém. Pak je třeba dodržet určité zásady konstrukční ochrany dřeva, ať už je to přesah střechy nebo okapový chodníček, podobné záležitosti. Souvisí to právě s tím výběrem kvalifikované firmy, zkušené, která nebude mít problém postavit kvalitní dům a dodrží všechny zásady pro využití dřeva ve stavebnictví.
Další posluchač je ve vysílání a má otázku. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych měl otázku a to takovou. Tyhle dřevostavby a všelijaký takovýhle ty lehký stavby a to, připadá mi to, jestli se to nevrací zpátky, kdy bývaly spousta dřevěných staveb a bylo spousta požárů, čili jak je to ochrana proti požáru, protože jakmile jsou sendvičový panely různý a to, tak je slyšet, že vlastně těžko se to hasí, že to prohořívá nekontrolovatelně všude. To je jedna věc, ne jenom, že by musel, protože dnešní technika nebo domácnost obsahuje spoustu techniky, počítače, televize, a já nevím, no zkrátka elektronika, která vlastně může přispět k požáru, ale nemusí třeba sám, může být i někde vedle tím, teda jak je to chráněný proti tomuhle. A není to na jednu stranu neekologický, protože ta dřevostavba sice stojí, ale spotřebuje spoustu energie a znova se musí obnovovat. Čili když je zděná stavba, nechá se předělávat a tady už to tak jednoduchý není. Děkuji.
Ano, my moc děkujeme, protože to je vlastně další z mýtů. Vysoká hořlavost, o které se také mluví v souvislosti s dřevostavbami, tak jak jsou chráněny proti požárům?
Tak my si musíme uvědomit, že ta dřevostavba, tak jak jsme o nich mluvili, vlastně spočívá ten dřevěný základ, my máme chráněný v nějakém tom sandviči opláštěném nehořlavými materiály, jako je třeba ten sádrokarton nebo další deskové materiály, plus je tam izolace, která ve velké většině je nehořlavá. Co se týká srubů a roubenek, tam je situace trošku jiná, ale tam ve prospěch té dřevostavby hovoří ten velký průřez toho dřeva, který se používá pro tu konstrukci, protože my třeba víme, že když do ohně přihodíme velké polínko, takový velký kmen, tak on začne ohřívat, ale v podstatě vytvoří takovou uhelnou vrstvu, která naopak ten oheň zháší. Takže v obou případech ta dřevostavba drží svoji stabilitu, což je pro nás důležité, když už začne hořet. My musíme mít čas toho domu uniknout, zachránit třeba nějaké cennosti, ale potřebujeme nějakých 30-45 minut k tomu, abychom ten dům bezpečně opustili. To veškeré dřevostavby u nás naprosto bezpečně splňují.
Ještě jednoho posluchače stihneme v našem vysílání. Dobré dopoledne.
Dobrý den, Michal Krejčů telefonu.
Dobrý den. Můžete se ptát, už jste ve vysílání.
Dobře, já nemám dotaz, já pouze bydlím. My jsme dostavili roubenou stavbu v prosinci minulého roku a jsme naprosto spokojení.
Tak dobře se vám tam bydlí.
Bydlí se výborně, dělali jsme to takovým tím klasickým starým stylem, to znamená použili jsme hliněné omítky, ovčí vlnu, kachlové kamna uprostřed domu a je to úplně výborné. Má to jediné negativum a to, že nemůžu ráno vytáhnout děti z postele, protože tam spí doslova jako dřevo.
Tak to je krásné. Děkujeme pěkně, ať se vám tam dlouho, dlouho hezky bydlí. Děkujeme za telefonát. A my se spolu ještě, pane Babore, dostáváme ke špatným tepelným a izolačním vlastnostem.
Tak
o kterých se také ano, v souvislosti s dřevostavbou mluví, to musím dodat.
Z mého pohledu vůbec nechápu, odkud tento mýtus nebo tato pověra pramení. Možná, když se vrátím zpátky do historie, do doby před rokem 89, kdy vlastně jedinými v uvozovkách dřevostavbami, které u nás vznikaly, tak byly rodinné domy typu Okal. A to všichni víme, že prostě stavby nebyly kvalitní. Nicméně dneska naopak pro dřevostavby hovoří to, že mají velice dobré tepelně izolační vlastnosti. Další výhodou je to, že na rozdíl od zděného domu my nemusíme při vytápění nejdřív vytápět právě ty masivní stěny a teprve potom vzduch, ale naopak tím, že ta dřevostavba neakumuluje, tak můžeme rovnou vytápět ten vzduch, takže my vytopíme tu dřevostavbu velice rychle a za poměrně nízké provozní náklady.
Máme tady další dotaz, tentokrát přišel elektronickou cestou. Naše posluchačka pochází z tradiční betonářské rodiny, zdědila zděný rodinný dům poslepovaný z různých částí různé kvality. Část jsme zbourali a místo ní přistavili dřevostavbu systémem 2x4. Ta tvoří obrovskou místnost, obývák jídelna, kuchyň otevřenou na jih. Místo oken máme pevně osazená skla bez rámů s filtrem proti slunečnímu záření, aby nedocházelo k přehřívání. Bydlí se tu pohodově, při stejné teplotě interiéru máte pocit lepší tepelné pohody než ve zděné stavbě. Ráda bych, abyste vyvrátili mýty spojené s dřevostavbou. My se o to tady trošku snažíme, samozřejmě o tom mluvíme třeba například, a já se vrátím i k tomu, co říkal poslucháč, ten předchozí, že svým způsobem dřevostavby škodí životnímu prostředí, protože se kácí lesy a spotřebuje se hodně dřeva. Tak co k tomu povíte?
Co k tomu povím já, jakože nelesník. Vycházím z toho, co vím z těch jasných a prokazatelných faktů. My víme, že dřevo je obnovitelný materiál, že určitou dobu roste v tom lese a že se programy vypočítá s tím, že z toho lesa se vytěží a nějakým způsobem použije. Ať už Česká republika, nebo Německo, nebo Rakousko, všechny tyhle ty země, kde vlastně dřevostavby mají bohatější tradice než u nás, tak mají nadprodukci toho dřeva. My víme, že vlastně většina dřeva v České republice míří na export, takže vůbec není pravda to, že kvůli tomu, abych postavil dům, musím vykácet půlku lesa.
Mně se tady ještě líbí jedna poznámka, co psala naše posluchačka k trvanlivosti dřevostavby. Proč stavět dům pro 2-3 generace, když stejně každá další si bude chtít přizpůsobit bydlení podle sebe? Je pak jednodušší rozebrat dřevostavbu, než rubat beton?
To má paní posluchačka naprostou pravdu, protože i to, že vlastně udávaná trvanlivost dřevostavby ze zkušeností je nějakých 100, 150, 200 let, právě souvisí s tím, že ten dům nestavíme pro celé generace, tak jak bylo obvyklé dříve. My víme, my všichni, kdo máme starší domy, že potom v těch kamenných domech, které mají 80 cm zdi, je obrovský problém jakkoliv něco předělávat dřevostavbu a vlastně jakýkoliv rodinný dům dneska stavíme pro jednu, pro dvě generace maximálně.
A ještě se také říká, že dřevostavba je dražší než zděný dům.
To bylo možná částečně pravda v minulých letech, nicméně v současné době díky obrovskému rozvoji dřevostaveb a zvyšující se poptávce, mimochodem v současné době podle nejnovějších výzkumů se u nás staví 10% dřevostaveb oproti několika málo procentům z minulých let, tak umožnili vlastně tu technologii zlevnit. Takže dřevostavba dnes je cenově naprosto srovnatelná s běžným domem.
Tečka za dnešním rozhovorem o dřevostavbách. Mnohokrát děkuji Michalu Baborovi, šéfredaktoru časopisu Dřevo a stavby,
děkuji za
návštěvu na Dvojce Českého rozhlasu. Hezký den.
Mějte se hezky, nashledanou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.